Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning Toshloq tumani aholisini haromilar deb so'kkani ijtimoiy tarmoqlarda g'azab bilan qarshilangach, viloyatdagi ayrim jurnalistlar hokim himoyasiga oyoqqa turdi. Hokim G'aniyev majlisda 16 nafar toshloqlikni Aqto'beda halok bo'lib, Farg'ona viloyatini sharmanda qildi deya tuman ahlini haromilar deb haqoratlagandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyat hokimligining Farg'ona haqiqati gazetasi bosh muharriri Gulbahor Said G'ani Facebook sahifasida Farg'ona aholisi nomidan murojaatini e'lon qilib, tarmoqda hokimni nohaq ayblayotganliklari haqida yozdi. Siz g'azabingiz kelganda nimalar demaysiz? Albatta, 100% haq, shunday deyish kerak demoqchi emasman. Qolaversa, selektor yig'ilishi rahbarlarning ichki masalasi hisoblanadi bu. Shu yozuvni tarqatgan rahbarcha o'ziga gunoh orttirib qo'yibdi, deb yozdi jurnalist. Jurnalist hokimning toshloqliklarni haqorat qilgani yozilgan audio internetga qo'yilgani uchun esa chet eldagi jurnalistlarni aybladi. Ta'kidlash joiz, hokimning Shuhrat G'aniyevning Toshloq tumani aholisini haromilar deb so'kkani haqidagi ilk maqola kun.uz saytida e'lon qilingan edi. Ozodlik jurnalist Gulbahor G'aniga bog'landi, lekin u bandman deya javob qildi. Farg'ona viloyat hokimligining matbuot kotibi Abdulazizxon Abdasov esa hokim qurbonlarga jigari kuyganidan alam ustida achchiq gapirganini ta'kidladi. Hokimlikning internetdagi rasmiy sahifasida e'lon qilingan "Har narsaga yetgan aqlingiz shunga qolganda oqsaydur" nomli maqolasida Abdasov shu bilan birga yig'ilishda aytgan hamma fikrlari aslo xalqini mensimaslik, toshloq ahlini yomon ko'rish emas, mutlaqo aksincha, nima qilib bo'lsa ham shunday holat, shunga o'xshash holat yana takrorlanmasligi uchun hammani hushyor bo'lishga chaqirish, mas'uliyatni eng katta darajaga oshirish, o'zini ham ayab o'tirmay jon kuydirayotgani bu, deb yozdi. Farg'onalik mustaqil jurnalist Muazzam Ibrohimova esa Facebook sahifasida e'lon qilgan "Illatning ildizi qayerda yoxud Sem tog'aning aqchasiz bitilgan istiroblar" maqolasida "Biz farg'onaliklar g'urur, shohimardon tog'larday baland xalqmiz. Biroq bir necha kun ichida tanasiga 16 ta igna suqilgan chaqaloq bilan boshimiz egilib qolgandi. Kecha internet tarmog'ida tarqalgan audioyozuv esa tanamga yana millionta igna sanchdi", deb yozdi. Tarmoqdagi minglab insonlarning fikrlarini qo'llab-quvvatlab hokimni ayblab qo'yishim osonroq bo'ladi, ammo men hammangning fikriga 100% qo'shilishni o'zimga ayb ko'rmayman, der ekan jurnalist. "Oynani avval o'zingga tut" degan naql bor. Mutaxassis sifatida qizishib ketganingizni to'g'ri tushunaman, lekin nima bo'lganda ham hammani yoppasiga haqorat qilishga haqingiz yo'q, deb yozdi Muazzam Ibrohimova. Eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyat hokimi Aqto'be fojiasida 16 nafar farzandidan judo bo'lgan toshloqliklarni haromilar va padaringa la'nat deb haqoratlagandi. Hokimning so'zlari ijtimoiy tarmoqlarda norozilik va g'azablar bilan qarshi olindi.